Et problem har givet betydelige vanskeligheder. På grund af værnepligten ville den ene bror være officer og den anden en menig. Selvfølgelig ville officersbruderen have sin bror til at være medlem af hans klub. Så i et sådant tilfælde, hvis manden er overhovedet muligt, får vi ham forfremmet. Ser du, denne organisation er som en militær linje, men værvning er helt frivillig. Hvordan fik du ideen? Spurgte jeg. For at sige sandheden, og du kan ikke lyve her, selvom du prøver, så tog vi ideen fra en fyr, der kalder sig selv officeren. Han er en meget ekstraordinær karakter, og det må jeg hellere sige, er du på din vagt mod ham med det samme. Han ser ud til at have været en ufortrøden sort vagt, både mens han var på jorden og efter. Nu spiller han imidlertid hyggeligt og driver en slags syg MCA. Young Men's Christian Association. No, KFUM. Men, brød jeg ind, YMCA laver en masse nyttigt arbejde på kampfronten, og du behøver ikke være for meget opmærksom på deres pigeklæppe. Han svarede skyndsomt, ja, ganske rigtigt. Jeg mente virkelig et show som Frelsens her. Hans formål, tror jeg, er at opnå ubegrænset magt, og han er ret skarp. Så han startede en organisation for at redde de nyligt dræbt, som han udtrykker det, og for at advare dem mod farerne ved liv på dette plan. Han tordner om helvede og siger, at folk ikke må gøre dette og ikke må gøre det, hvis de vil komme til himlen. Kort sagt, tager den samme slags linje, som en vækkelse gør på jorden. Ligesom om vi ikke allerede har bevist, at alt det der er måneskin. Hvis fyren havde været en hellig præst på jorden, kunne man forstå det, men når man erfarer, hvilken slags fyr han var, kan man kun stå forskrækket over sådan en arrogant humbug og forbløffet over antallet af tåber, som han har luret. Hans eneste formål ser ud til at være at opnå ubegrænset magt og indflydelse, og det værste af det er, at han forsøger at gøre livet for alle sine underordnede til en trist sabbat. Han synes at glæde sig over at forhindre dem i at nyde nogle af livets glæder og at gøre dem fra sjove gode fyre til en flok glædestræber. Nogen af os, som havde lært, hvad livet her i virkeligheden var, besluttede at tage hånd om hans spil. Vi kopierede hans organisation, men skar al falskhed ud. Husk, vi vil ikke have sorte vagter, men vi vil have mænd. Alle er frie. Hvis han vil gå i kirke, kan han gøre det, ingen vil endda grine af ham, men vi laver bare kant og humbug af enhver artikel. Vores motto er, tro hvad du kan lide, og gør hvad du kan lide, så længe du ikke gør dig selv til gene for samfundet. Hvis du gør det, sætter vi foden ned uden at spilde tid. Og også et vildt godt motto, svarede jeg, og dermed forlod han mig. Jeg kom mig hurtigt på mine fødder, og blev meget paf med en lille dame. Hun fortalte mig, at hun havde været død i 3 år. Hun var gift og havde ikke en særlig stor mening om sin mand, som syntes at have været ret en fjols, ifølge hendes historie. Jeg begyndte at elske med hende, og hun var på ingen måde tilbagestående, det kan jeg forsikre dig om. Klubben var i øvrigt en bolig, og jeg sov der, spiste mine måltider der og gjorde den generelt til mit hovedkvarter. Jeg lærte forskellige detaljer om deres organisation, som blev kopieret i næsten alle detaljer fra den, der blev grundlagt af officeren. Grupper gik konstant ned til slagmarkerne for at hente nye rekrutter, men jeg fandt ikke en af dem. Sandt at sige var jeg ellers optaget. Jeg og den lille dame, jeg vil blive ved med at kalde hende ved det navn, gik sammen overalt. Vi besøgte teatre og gik til soireer, til koncerter, baller og andre former for underholdning. De mere mentale former for forlystelser oversteg mine forventninger, men dem, der var af en mere fysisk type, kunne på en eller anden måde ikke tilfredsstilles. Til sidst foreslog jeg min veninde, at vi skulle giftes. Hun lo og sagde, min kære dreng, du har glemt den gamle tekst, de hverken gifter sig eller giftes, men se ikke så dyster ud. Det er ikke så slemt, som det lyder. Hvis du virkelig ønsker at have en præst, der sprøjter ud over hovedet på os, kan du det, men husk, at vi ikke kan dø her, det kan blive lidt pinligt senere. Du bliver træt af mig med tiden, og som vi kan ikke dø, bliver vi nødt til at blive skilt. Desuden er der ingen fordel ved at være gift, da vi ikke kan få børn. Det er det eneste formål med et lovligt ægteskab på jorden, men der skal du have alle glæderne ved ægteskabet uden dets ansvar. Men har du fået en rigtig god drink herover, som du plejede at have på jorden? Punktum det indrømmede jeg, at jeg ikke havde, og at de drinks, man fik på regningen, simpelthen fik en til at trange efter mere og ikke gav de nogen rig tilfredsstillelse. Apostrof få, du har ikke lært at drikke, og indtil du kan det, hvordan vil du da forstå, hvordan man bliver gift her? Du trager hen til din ven kaptajnen og beder ham give dig en rynke eller to. Jeg fandt hurtigt kaptajnen og forklarede, hvad der var sket. Jeg skal snart vise dig, hvordan du får en drink, en ordentlig drink, og den lille dame kan så forklare, hvordan du bliver gift. Her, tag vores unge ven ned på jorden igen, og indvi ham. Så Og jeg tog afsted sammen. Han holdt op et øjeblik og forsøgte tilsyneladende at tage sig sammen for at komme med de yderligere afsløringer, som han følte var af yderst ubehagelig karakter. Officeren talte til mig, RLW, det er en djævelsk smart plan. Jeg har vist i nogen tid, at de arbejdede imod os, men dette er den bedste idel, jeg har haft den u. Bemærk den opfindsomhed, der blev vist. Den virkelige kontrollerende enheder holder sig absolut i baggrunden. Hvis de handlede direkte med disse unge fyre, ville deres onde natur være så tydelig, at de unge ville undgå dem som gift. Så de får andre mænd, selv nytilkomne, og ikke helt dårlige, til at gøre deres stat. Det er næsten umuligt for en mand at bedrage en anden her, handler de på deres uvidenhed snarere end på bevidst bedrag. Medlemmerne af modorganisationen har ingen reel viden om den absolute ondskab ved besættelse eller om dens forfærdelige resultater. De har en smule viden om denne plan, og ingen om åndeplanet, og kan derfor virkelig mene, hvad de siger mig om det. Det er også smart, hvordan de udnytter sandheden om mit tidligere onde liv, og alligevel går glip af dens virkelige betydning. Så er efterligningen af vores organisation også helt djævelsk klog, for den fanger de uforsigtige i en fælde. Igen, den milde, nedadgående vej, der først fremstår fuldstændig uskyldig, appellen til deres ofres materielle og jordiske instinkter, og den måde, hvorpå en sådan holdning retfærdiggøres af de tilsyneladende jordiske omgivelser, som de nydræbte befinder sig i, viser, at der er en mester i arbejdet. Men ledsageren ønsker at fortsætte sin fortælling, kapitel 8, ledsageren fortsætter sin historie. Han fortsatte videre, han tog mig ned til jordplanet, hvor vi gik ind på en berømt natklub i West End. Vi passerede gennem væggene, som virkede svage og skyggefulde, ind i salongen, hvor vi så mange dødelige, det vil sige inkarnerede mennesker, danse, og mange astrale iagttalte dem. Derfra gik vi ind i en bar, hvor mænd og kvinder sad ved borde og drak likører og forskellige andre drinks. Hvad vil du have? Spurgte min ledsager. En god stiv whisky og sodavand, svarede jeg. Gør som jeg, bemærkede han og begyndte at snore sig om en af drikkerne på en højst usædvanlig måde. Der var flere mænd, der drak meget, og jeg prøvede hver på skift, men kunne ikke finde ud af, hvad det var. Til sidst, efter at have nøjagtaget flere andre astralærer, opdagede jeg hemmeligheden, lige da showet var ved at være slut. Jeg fik min drink dog. Effekten var ekstraordinær og lignede mere at drikke whisky på jorden end nogen af mine tidligere oplevelser i astralklubben. Men så snart den døde lige smed, norsk, lige med tegn kastede mig af og vaklede ud af rummet, voksede trangen i mig, og jeg længtes efter en anden. Tog mig til et stort hotel, Men på grund af drinksrestriktionerne fandt vi, at den private bar var tom. Der var allerede andre astralier der, men jeg kunne ikke holde min utålmodighed tilbage, og jeg gik bag baren og prøvede at trække den ud en kork af en flaske brændevin. Jeg kunne selvfølgelig intet påvirke, så jeg vandrede utålmodigt op og ned, indtil dørene endelig blev åbnet, og kunderne begyndte at komme ind. DFLG.-under med alkoholikerbesættelser er også meget godt beskrevet i bogen TGOR.Ritchie, tilbage fra i morgen. De fleste af dem var ganske moderate drankere, som tog et glas eller to og derefter gik i gang med deres forretninger. Vi skyndte os hen til dem, men var helt ude af stand til at få fat i dem. Til sidst kom en kommerciel rejsende ind, som allerede havde fået så meget, som var godt for ham. Udlejeren så mistænksomt på ham, men kom åbenbart til den konklusion, at han ikke var tilstrækkeligt langt væk til at retfærdiggøre et afslag på at tjene ham. Der var kamp om denne mand, og da jeg var mindre snedig end de andre, blev jeg skudt til side og havde den store forfærdelse at se en anden astral endelig få kontrol, dog først efter en voldsom kamp med T. For tiden nægtede udlejeren at betjene ham med mere spiritus, og manden gik bandende ud, og de astrale med ham, og var stadig sammenflettet med hans krop. Som dagen gik, kom andre ind, og til sidst fik jeg chancen og satte mig til en kortskærer, gennem hvem jeg fik flere drinks. Klokken 14.30 var vi alle vendt ud, og jeg klistrede som lim til han, der havde købt et par flasker whisky og tog afsted med to andre til et snusket lille kontor i Pimlico. De tre mænd sad rundt om et støvet bord og fortalte løgn og drak hårdt, indtil de var færdige, ikke blot min mands to flasker, men tre andre, som de to andre havde købt. Den ene af mændene faldt sammen i en beruset dvale, men de to andre, selvom de var lidt for tumlede, tog sig sammen og begyndte igen efter at have været voldsomt syge. Mens de følte sig syge, følte jeg det samme, og jeg følte mig også meget dum. Jeg følte, at jeg ikke kunne forlade disse to, selvom jeg havde fået nok af hele forretningen. Jeg var nødt til at tage med af min mand, som drev ind på en meget andenrangs pop i Road, og der begyndte at gøre forskellige kort tricks. Han drak ret meget, og jeg med ham. Jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne komme væk, prøve som jeg ville, og begyndte at fortryde min opførsel yderst bittert. Midt i et af hans klogeste kort tricks blev han arresteret af en af hans formodede duper, der afslørede sig selv som en klog detektiv, der var blevet sat på sporet. Hans konfødererede blev også arresteret, og parret blev taget afsted i fangecelle. Mens han var i fængslet, var han naturligvis ude af stand til at få nogen spiritus, og efterhånden fandt jeg den usynlige lænke, som bandt ham til mig, ved at blive svagere. Til sidst rystede jeg mig fri, og efter at have vandret rundt på jordplanet, lykkedes det mig at vende tilbage til Astralplanets klub. Her mødte jeg min veninde, til hvem jeg beskrev mine eventyr, men da jeg fortsatte med at sige, hvor væmmet jeg var over hele forretningen, og hvor jeg skammede mig over mig selv, grinede hun hellere af mig og sagde, du var ny i denne business og overdrev det. Du skal være mere moderat i fremtiden, så bliver du ikke bundet til de dødelige. Hun forklarede så, at vi kunne blive gift på lignende måde. Jeg var temmelig bange for et andet eksperiment efter mit første, men af frygt for at blive til grin af hende, og anmodede jeg en drink, jeg accepterede. Jeg behøver ikke gå ind i hele forretningen. Du forstår sikkert hele den dyriske affære bedre end jeg gør, men du skal huske på, at dette var en mere kompliceret forretning end den sidste. Vi var to og to dødelige havde brug for at fuldføre eksperimentet, men til sidst lykkedes det. Efter en tid syntes lasten at gribe både os og de dødelige i et djævelske greb, og selvom vi efter en tid var trætte af hinanden og af vores dødelige ofre, var vi ikke i stand til at komme fri. Til sidst blev manden syg, og dette, som i tilfældet med kortskærerens fængsling, bevirkede min løsladelse. Min veninde fik også sin frihed, men nu var hun træt af mig og tog op med en anden astralofficer. Jeg kunne uden tvivl have drevet tilbage til mine gamle måder, hvis det ikke havde været for min mor. Jeg blev forskrækket en dag, da jeg hørte mit kristne navn råbt i mit øre. Jeg så mig om, men der var ingen, og igen blev mit navn kaldt. Jeg syntes at blive trukket i den retning, hvorfra det kom. Som jeg nærmede mig, jeg genkendte min mors stemme. Mit tempo steg, og jeg befandt mig i hendes værelse. Hun bad. Da jeg hørte hendes bønner, blev mit hjerte fyldt med anger, og jeg indså, hvor fornedret jeg var ved at blive. Hun sørgede stadig over mig, og jeg skyndte mig instinktivt hen til hende, men blev øjeblikkeligt slynget tilbage af en eller anden enorm kraft, så jeg vendte mig om og flygtede i fuldkommen elendighed uden at vide, hvor jeg skulle tage hen. Jeg ville ikke gå tilbage til klubben. Jeg følte på en eller anden måde, at det var årsagen til alle mine problemer, så jeg gik tilbage til slagmarken, af alle usandsynlige steder. Det var mere af instinkten af nogen intelligent grund, men jeg tror, det var, fordi jeg havde lavet en falsk start og ville begynde forfra. Næsten med det samme blev jeg hentet af en mand, der tilhørte betjentens organisation. Først troede jeg, det var en af dem gamle bande og sagde, at han skulle afsted, men han holdt sig fast til mig, og efter et stykke tid sagde han noget om officeren. Med det samme huskede jeg kaptajnens angreb på officeren. Jeg sagde prompte til mig selv, den sidste organisation ledte mig på afvej. Det var åbenbart et modspil til denne. Måske trods alt, det er en god organisation. Nu følte jeg mig desperat ensom, og desuden kom de gamle ønsker tilbage. Jeg følte, at hvis jeg ikke kom sammen med nogen, der ville hjælpe mig med at holde mig væk fra disse fristelser, skulle jeg vige for dem. Så jeg besluttede at tilfældige det. Så jeg sagde til minimanden, at han skulle føre mig til officeren selv. Han tøvede først, men jeg insisterede, og til sidst gjorde han det. Så snart jeg så ham, følte jeg magien i hans indflydelse. Han syntes at opsummere mig på et øjeblik. Han var stærk, og jeg fik ny styrke fra hans nærhed, hvilket hjalp mig til at modstå de forfærdelige fristelser, der begyndte at bekymre mig endnu en gang. Nu har jeg fortalt dig alt, hvad jeg kan huske. Jeg skammer mig grundigt over mig selv. Denne besættelse er en forfærdelig vane. Det er ligesom at tage stoffer på jorden, og når først det er startet, vokser og vokser det på én gang, indtil det bliver ens herre. Officeren har været en mursten, og uden hans hjælp skulle jeg have opgivet kampen. Da han var færdig, vendte officeren sig mod mig, RLW, og sagde, vi går ind i det næste rum og snakker om tingene. Ledsageren vil være med, mens løjtnant C. I er omgivelserne. Vi talte tingene igennem, og officeren besluttede at tilkalde et generalråd, og sendte tankebeskeder i overensstemmelse hermed. Han kontaktede bare til de mennesker, han ønskede mentalt, og de vidste det, selvom de var nede på jorden. Men det er på tide, at jeg drar, dette er et passende øjeblik, så jeg, JW, sagde farvel til alle tre og vendte tilbage til jorden. Kapitel 9, den første akt af åben krig. 11. december 1917 Jeg ankom til RLWs hus uden nogen uheldig hændelse, og efter at have hilst på alle tre, fortsatte RLW sin fortælling. Spørgsmålet om denne modorganisation blev diskuteret fra et hvert synspunkt, og vi besluttede til sidst en bestemt handlingslinje. Nogle af de mere ophedede gik ind for et angreb på klubben, men officeren nægtede at tillade dette, selvom han indrømmede, at det havde flere attraktive træk. Klubben for at forlede nylig ankomne, døde fra det fysiske plan, ned i lavere mørkezoner af astralplanet, er, i stedet blev der truffet ordninger for at markere alle veje, der førte dertil. Og da vores organisation var vokset med en stor bekymring for faren, havde vi ingen problemer med at placere hold på 50 Man under deres rette officerer på alle vigtige punkter. Grupper fik også besked på at skygge deres ekspeditioner og bestræbe sig på at modvirke deres intriger. Jeg fik ansvaret for en af strejkerne, som indtog sin stilling tæt på klubbens hovedporte. Officeren advarede mig om, at vi kunne blive angrebet af klubbens medlemmer, men han sagde, at dette først ville ske, efter at de havde udtømt alle midler til overtagelse. Hvis jeg blev angrebet, skulle jeg simpelthen sende et tankekald, og det ville blive besvaret af forstærkninger. Samme berøres også på side 11 i bogen om soldaten, som døde under WWE'en, og formidlede sine oplevelser tilbage til den klærvariante Steven Turoff i England senere. Her er denne lærerige bogen oversat fra eng til norsk-dansk, når vi begyndte at arbejde med det samme, og blev snart udspioneret fra klubben. Flere piger kom ud og bad os om at komme ind. Selvfølgelig nægtede jeg, og de andre mænd ignorerede også deres tilstedeværelse. Andre forsøg fra deres side om sex var ligesom mislykket, og midt i en af forsøgene nærmede et parti sig klubben, fra slagmarkens retning. Disse var omkring et dusin nylig dræbte og 15 fra modorganisationen. Jeg vil kalde sidstnævnte fjenden fremover. Da de nytilkomne nærmede sig, spredte vores gruppe sig ud og opsnappede dem. Mine mænd begyndte straks at snakke, resonere med de nydræbte, men det passede naturligvis ikke fjenden, som omgående beordrede førstnævnte af vejen. Vi nægtede at flytte, og fjenden truede med at bruge magt. Situationen blev noteret af dem i klubben, og en af deres officerer førte et kompagni af deres mænd ud. Han spildte få ord. Alt, hvad han sagde, var, nu så, rød ud, ellers bliver der ballade. Jeg svarede ham, vi vil ikke rydde ud. Jeg lavede mine mænd til en firkant lige i tide, og der var en regelmæssig ru og tumbling. Først brugte de kun deres hænder der, men tog snart til bajonetten, og det gjorde vi også. I mellemtiden udsendte jeg opkald om hjælp, og vores nabostævner brød ind på grunden og løb på tværs fangede fjenden i bagenden. De kæmpede dog hårdt og blev konstant forstærket fra gruppen sin. Kampen blev mere bitter. I mellemtiden så de nyligt, fysisk, dræbte forbløffet på, ude af stand til at beslutte sig hvilken side de skulle kaste i deres lod, selvom de så ud til at klø efter en skrot. Til sidst råbte Enier, hey, jeg ved ikke, hvad striden handler om, men jeg kommer ikke ud af sådan et dejligt skrot. Så sagde han, at han slog den nærmeste mand i hovedet med sin riffel. Denne mand var tilfældigvis en af fjenden, så de gik efter ham. Flere af hans venner bakkede ham op, men en skotte gik prompte på den anden side, bare fordi han var nier. Snart var alle involveret undtagen to menige og en officer, som trak sig ud af det hele og så på striden med en forvirret mine. Men mine opfordringer om hjælp var nået frem til officeren, som kom i aktion med flere regimenter, mindst 10.000 mand. Men det, der virkelig vendte dagen, tror jeg, var hans enorme vilje. Han så ud til at dominere hele situationen. Jeg har aldrig set et så afgørende bevis på viljens kraft før i hele mit liv. Samme betydningen af den, viljen, på astralplanet, fordeles i Turoff-bogen, såvel i Franchiseau-bogen. Fjenden så ud til at miste modet med det samme. Nogen overgav sig, andre brød væk og flygtede. Da kampen var færdig, fandt vi ud af, at vi havde fanget 60 af deres mænd og 7 af de nyligt, fysisk, dræbte, i det vi talte venner og fjender. Skotten var flygtet, og de 3 neutrale så stadig på. RLW standsede et øjeblik på dette tidspunkt og sagde, du virkede overrasket over, at vi næsten alle havde våben. Tja, vi er organiseret på militær basis, og hver soldat får den idé, absolut boret ind i ham, at han aldrig må være uden sin riffel. Det bliver næsten en fetish. Vel mere naturligt så, at han tager en med sig på astralplanet. Det er ret let at få en, For der ligger tusindvis af knækkede rifler omkring på jordens slagmarker, og derfor, deres astrale former er klar til hånden. Igen havde næsten alle mændene, der tilhørte begge sider i kampen, kæmpet et stykke tid på astralplanet, og da de forlod det, bragte de deres våben, astrale kopier, med sig. De fleste af de nytilkomne havde af samme grund rifler med sig, og brugte dem. Den unge officer og en af de menige, der stod til side under ophugningen, havde ikke, den anden menige havde. Jeg skal forklare, hvorfor officeren og den første menige ikke havde våben i øjeblikket. Skotten havde ikke noget våben til at starte med, men han rev en riffel ud af grebet på en af mine mænd. Patroner. Den samme regel gælder, men vi løb hurtigt tør for ammunition. En mand har ikke en stor mængde ammunition med sig på jorden, men er afhængig af den almindelige forsyning, som normalt bringes i skudlinjen af andre, der har det arbejdet. Ikke meget skade blev forårsaget af kampene på grunden. Hækken blev brudt lidt ned, og kom sig ikke, slik som mændene gjorde. Du kan se, at livløse genstande har lidt, hvis nogen, af deres egen vilje. Intet, klokken i hvert lidt, kan sætte sig selv imod en mands vilje. Vi var villige til at ødelægge det for at komme igennem under kampene, så det blev brudt. Kampene i almindelighed lignede kampene i det store astrale slag, så jeg behøver ikke gå mere ind i det, og vil fortsætte min fortælling. Officeren udstedte nu følgende kommandoer, vi vil nu blokere dette sted. RLW, hvorfor ikke storme stedet og drive disse svin ud, officeren, fordi kamp genererer onde lidenskaber til enhver tid og kun ville hærde deres hjerter, som Bibelen ville sige. På den anden side er disse mennesker vokset til trang efter mad. Det er ikke nødvendigt for dem, men overbærenhed med denne trang har gjort dem grove og materielle og tilbøjelige til at tilfredsstille deres appetit med endnu værre metoder. Berøvet for astral mad vil de være tvunget til at indse, at de ikke har brug for det, og efter et stykke tid vil nogen begynde at miste trangen til det. Dette vil føre til en forbedring af deres åndelige ånd i deres mentale sind. Vi vil derfor finde dem lettere at resonere med, når de overgiver sig. Hvis vi stormede stedet, ville de være vrede og oprørske. Det er meget svært, hvis ikke umuligt, at holde væsener til fange mod deres vilje i længere tid, og jeg er i tvivl om, hvorvidt vi skal være berettiget til at forsøge at gøre det. Du kan ikke tvinge en mand til at blive omvendt. Jeg har dog ingen skrubler med at anvende denne mængde tvang. Jeg, J.W., afbrød her. Bare et øjeblik. Hvad sker der med den astrale form af astral mad, når den spises? RLW's astrale elementer brydes op og antager en ny astral form, som hurtigt bryder op og forsvinder. Det forsvinder på samme måde, som jordisk affald gør. Men det giver ikke rigtig næring til astrallegemet. Ser du, astral mad har ingen vilje til at modstå ødelæggelse, men vi kunne ikke fange et dyr og dræbe og tilberede det, fordi dyret har sin egen vilje og ville gøre modstand. JW, hvad med den astrale form af et forkød? RLW, jeg har aldrig set en. Men de eneste fødevarer, jeg spiste, da jeg lavede mit eksperiment, var fødevarer afledt af vegetabilsk materiale. Korn, for eksempel æbler og så videre. Hvis de havde nogen viljestyrke, er den så svag, at den næsten ikke tæller? På JL der er en markant forskel på dette punkt mellem den astrale verden og åndeverdenen. Ingen former for mad kommer til os. De passerer til helvede, og der udgør menuerne for Tantalus fester, som det sted buner af. Du får formen på dit stegte forlår der. Men selvom du kan skære det op og spise det, får du ikke kun nogen tilfredsstillelse deraf, men du finder også ud af, at forkødslåret fremstår intakt i slutningen af banketten, hvis der er en ende. Alle former for alverdens snavs går lige så til helvede, tilføjede Rex. RLW genoptog derefter hans historie. Officeren tænkte sig om et øjeblik og sagde så, Der er omkring 1300 mennesker derinde, inklusive dem i de menneskeklub. Der er omkring 500 mand på vagttjeneste.